Velkommen til Hjernero podcasten, hvor vi taler om, hvordan man får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring os. Jeg hedder Mads, og jeg er psykolog og krigsveteran.
Og jeg hedder Martin, og jeg er også psykolog, og så lever jeg til dagligt med en kronisk kræftsygdom.
Velkommen til endnu et afsnit i Hjernero podcasten. I dag, der skal vi tale om et emne, der nogle gange kan dele vandene lidt, og måske endda også provokere nogen en lille smule, nemlig det her med at mærke efter. Og der er, som vi ser det, i hvert fald vores erfaring, ofte to yderpoler. Den ene yderpol vil gerne have, at man mærker rigtig meget efter, forstået på den måde, at man ofte skal spørge sig selv, hvordan har jeg det? Hvad er det, jeg mærker i min krop? Er jeg glad nok? Er jeg lykkelig nok? Er jeg for stresset? Har jeg for meget angst i min krop? Og så er der så den anden yderpol, som er lidt bulldozeren i virkeligheden, der bare siger, ignorer alle følelser og tanker, du har, og bare kør på. Og vi håber egentlig i dag, at vi kan finde en gylden middelvej i forhold til at finde den her mærken efter balance. Vi tror faktisk ikke rigtigt på nogen af de her yderpoler. Og vi har to ting med på tapetet, der vi skal tale om. Først så skal vi tale om, hvad er det egentlig, der sker, når vi mærker for meget efter? Fordi selvom det måske kan være fint at mærke lidt efter en gang imellem, så kan det altså blive for meget. Og så skal vi tale om, hvordan kan man så finde den rigtige mærken efter balance? Så man på den ene side ikke konstant spørger sig selv, hvordan jeg har det, men på den anden side heller ikke gør det modsatte. Ignorerer sine egne tanker og følelser fuldstændigt. Og jeg ved jo, Martin, inden vi springer ud her i det første punkt med, hvad der sker, når vi mærker efter, du har taget en lille anekdote med, der faktisk også fortæller lidt om, hvad der kan ske.
Ja, som indkapsler meget godt, det er, når man mærker for meget eftervirkninger. Vi skal lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til starten af mine 20'er, hvor jeg bor i København på Frederiksberg og læser på CBS på det tidspunkt. Og i den her periode, der oplever jeg at være deprimeret og falder egentlig i den yderpol, der hedder at mærke rigtig meget efter. Mange gange i løbet af dagen. Klassisk er i hvert fald hver morgen, når jeg vågner, lige starte dagen med at tage temperaturen og spørge mig selv, er jeg nedtrykt? Og jeg kan jo stort set hver dag, der kunne jeg sige, ja, det er. Og så gjorde jeg ellers det i løbet af et par gange i løbet af dagen at mærke efter, hvordan havde jeg det. Og jeg kan huske, at hvis jeg så på et tidspunkt i løbet af dagen mærkede, at jeg har det egentlig fint, så gjorde jeg ikke sådan videre notits af det. Så var jeg sådan mentalt, nå, der kommer nok om lidt et tidspunkt, hvor jeg ikke har det godt igen. Så i virkeligheden ledte jeg måske også mere, eller det var i hvert fald sådan det endte, mere efter tegn på, at jeg ikke havde det godt, at jeg var nedtrykt, der konfirmerede, at jeg var deprimeret. Det var sådan det endte med at blive, og det er i den gang, da jeg stod i det, kunne jeg ikke se udfordringen i det. I dag kan jeg se, at det har været med til at gøre, at det voksede og blev hængende i længere tid, end det egentlig havde behøvet at gøre, fordi jeg havde så meget fokus på det dengang.
Hvornår var det, nu nævnte du, at du mærkede efter om morgenen, men sådan i løbet af dagen, hvornår var det, du kunne tage sådan en temperatur her?
Det kunne være alle mulige tidspunkter. Det kunne være, når jeg sad derhjemme og skulle læse. Der var der ligesom tid til det. Det kunne også være, hvis jeg sad til en forelæsning, og mine tanker løb ud af en eller anden tangent, at jeg lige kunne tage temperaturen. Så det kunne være alle mulige tidspunkter, men typisk jo, når ikke jeg var optaget af noget, ikke var optaget af en samtale eller en eller anden ting, man skulle lave, når der var tid til at tænke i virkeligheden og mærke efter. Ja. Og det, der jo også rigtig tit skete, helt naturligt, det er, at det var ikke bare det med at mærke efter. Det var også alle de bekymringer, der kom på bagkant af det, eller lige rap af det.
Er det, du mærkede, ja, kan man sige.
Så når jeg ligesom mærker, okay, jeg er nedtrykt, så kommer tankerne. Det har jeg godt nok været længe. Skal jeg opsøge læge? Bliver det værre? Hvad kan det skyldes? Skal jeg tage... Er det, fordi jeg mangler D-vitamin? Er det, fordi det er vinter?
Skal jeg købe appelsiner?
Ja, alle mulige tricks. Skal jeg træne mere? Skal jeg spise sundere? Skal jeg gøre tit eller dat, som jo også sætter endnu mere tvivl i, gør jeg ikke nok.
Og hvordan fik du det, når du blev fanget i de tanker?
Ja, klart. Det er lidt ligesom, og jeg får sådan et billede af, at lidt ligesom at sidde i kviksand. Ja. At man sådan med bekymringerne kæmper for at komme ud, fordi man kæmper efter en løsning på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men det hjælper ikke noget.
Nej, man faktisk får, tværtimod.
Ja, også fordi man får et blik på sig selv, at jeg gør ikke nok, og jeg, måske skulle jeg gøre mere, og sådan. Du lægger mærke til alt det, der ikke virker, og det er det samme, der skete for mig, når jeg lagde mærke til, og gik og mærkede efter.
Mm.
Så fik jeg hele tiden sådan beviser for, at jeg har det ikke godt.
Ja.
Sådan gør det værre i virkeligheden.
Og det sjove er også, du nævnte det der med, at når du så fandt et bevis for, at du havde det godt, så lyder det som om, at der var tanker, og må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det lød sådan, at der var tanker om, hvornår du så ikke har det godt igen. Eller hvad?
Ja, det var jo sådan ubevidst, at jeg tænkte, det er nok bare et spørgsmål om tid. Før så har jeg det ikke godt igen, så er jeg nedtrykt igen.
Mm-hmm.
Det minder rigtig meget om, jeg nogle gange snakkede om, for eksempel angst for angsten, at dem, der oplever at have angst, de kan godt opleve, og når så de ikke har angst, så får de en angst for, hvornår angsten den kommer tilbage.
Ja.
Altså at man, selvom når man har det godt, så går man bare og venter på, eller leder efter, hvornår er jeg tilbage til der, hvor jeg ikke har det godt.
Og det, nu kører du mig lige, så kan vi lige følge op på din, for der er stadig nogle flere ting, jeg vil spørge lidt om i den her anekdote, men du kører mig simpelthen lige den, til en historie, for det er ikke så lang tid siden, jeg taler med en kvinde, som er stressramt, eller hun er faktisk tilbage på arbejdet. Hun er i gang med at trappe op, og hun arbejder så kun om formiddagen nu. Så ringer hun så til mig, da hun er bare hjem fra arbejde, det vil sige, hun har været på arbejde om formiddagen, nu skal hun så hjem, og er meget panisk over, hvad der skal ske, når hun kommer hjem, for hun er meget bekymret for, at hun kommer til at blive voldsomt ramt af stress og angst i kroppen. Og det interessante var, at der, hvor hun havde det allerbedst, fortalte hun mig, det var, når hun arbejdede. For så var det simpelthen ikke tid til at sidde og mærke efter, hvordan jeg har det. Når hun så kom hjem og ikke havde andet end tid, så løb de her bekymringer løbsk omkring, hvorfor har jeg det sådan her? Kan jeg nogensinde få det bedre? Går man nogensinde tilbage på 100%? Får jeg nu tilbagefald? Er det på vej i den forkerte retning? Og så blev hun jo mega ramt af stress og angst. Og det er lidt det samme, hører jeg dig sige, der er sket for dig. Altså i de her tidspunkter, hvor du faktisk havde tid til at, til at mærke efter. Og så kom til at gøre det.
Tid til at mærke efter, tid til at fokusere på det, tid til at bekymre mig om det, der ikke fungerede. Og vi ser det så mange gange med,
rigtig ofte,
med stress, også i vores arbejde. Nu har du den her historie, jeg kan huske en historie om en, der fortalte mig, at det værste var søndagen. Fordi om søndagen, der var der så meget tid til at gå og tænke og mærke efter.
Ja.
Men vedkommende var så i fuldtids arbejde. Arbejdsugen var ikke så presset eller stresset, fordi vedkommende ikke mærkede efter, ikke fokuseret på det, fordi der ligesom var gang i andre ting.
Ja. Og det skal vi selvfølgelig også tale lidt om, omkring det her med, hvordan kan det egentlig være, at når vi mærker efter, så blæser vi det op. Men inden vi kommer til det, så vil jeg lige høre, hvordan startede al den her mærken efter for dig? Altså, det lyder som om, du var nedtrykt, og så kom, hvorfor begyndte du med det?
Godt spørgsmål. Det er faktisk ikke helt klar over. Jeg tror, jeg tog det meget naturligt, at det var måske, jeg ved ikke, om det var en løsning. Det var det nok ikke, det jeg tænkte. Jeg tror mere, jeg måske prøvede jeg at mærke efter for at håbe en dag, vågner jeg op, og så tænker jeg, har det virkelig godt. Jeg er ikke deprimeret. Måske det er det. Det var ikke, fordi der var sådan en videre stor overvejelse om det på det tidspunkt. Jeg skal jo tænke på, den her gang læser jeg ikke psykologi, og jeg var slet ikke bevidst om, at det var problematisk på den måde. Så det er ikke, fordi jeg har en større overvejelse om at begynde på det, eller gøre det. Jeg har heller ikke nogen overvejelse om på det tidspunkt, at det er problematisk.
Mm-mm.
Det er som om, jeg kan ikke se det selv dengang.
Mm-mm. Det skete bare.
Ja, det var sådan en helt naturlig ting. Måske er det også meget naturligt, når man føler symptomer på nogle af de her ting, at man retter sit fokus hen imod det, fordi man gerne vil af med det i virkeligheden.
Det tror jeg.
Så jeg tror ikke, at der altid er sådan en velovervejet strategi om at gøre det. Jeg tror, det føles ret naturligt, at man lægger mere mærke til det, fordi det også fylder.
Det sjove er, at de fleste af os, vi har bevidst eller ubevidst alle mulige strategier, ting vi gør for at håndtere svære følelser.
Mm-hmm.
De færreste af os har strategier for at håndtere positive følelser.
Mm-hmm.
Og så går de positive følelser sjovt nok væk i sig selv.
Mm-hmm.
Det er jo lidt sjovt. Mm-hmm. Og nogle gange så bunder det måske i en eller anden overbevisning om, de her følelser, nedtrykthed, er forkerte.
Ja, men de skal væk. De ikke må være der.
Ja, de skal væk. Og så giver vi måske fokus, kunne forestille mig.
Jeg tror også, der ligger noget i den her ting i, at for mange af os kan det være svært at acceptere, at der også er en grå side af følelserne.
Mm.
At der ikke kun er alle positive følelser. Mm. Og det tror jeg selv, dengang jeg var i den del,
ja,
hvor at jeg jagtede, at det skulle være de gode følelser, der var der.
Ja, ja. Men måske også, at det der med, at vi ikke får talt om de negative følelser for meget. Det kan også være, at sociale medier spiller en rolle. Altså i forhold til, at vi viser de gode sider, ikke også? Og så har vi selv jo negative følelser. Det har dem, der viser de gode sider selvfølgelig også, men de viser dem ikke. Og så tænker man måske, at noget galt. Måske. Mm-hmm. Det er jo bare en hypotese. Men hvordan endte det her? Hvordan stoppede det?
Dengang, der tror jeg bare, tiden i virkeligheden gjorde, at jeg slap af med den her depression. Mm. Det var ikke, fordi jeg stoppede med at mærke efter, for det var jeg slet ikke bevidst om dengang. Og det er jo rigtig ofte det, vi ser med nogle af de her ting, at tiden er egentlig vores bedste ven.
Ja.
Det er tit det, der ender med at hjælpe, faktisk.
Det er det nemlig.
Lidt surprising, eller det ved jeg ikke, om det er surprising, men det er jo tit det, der hjælper. Også når man ser i psykologiske forskningsundersøgelser, så gør tid bare en kæmpe stor forskel på de fleste ting.
Jamen, men også ligesom har jeg lyst til at sige, med alle mulige fysiske ting, vi mærker.
Mm-hmm.
Hovedpine, det går væk.
Ja.
Man har ondt et eller andet sted, når man vågner op om morgenen. Så fik man det bevæget, eller ikke brugt lidt, så gik det væk.
Og måske skylder vi bare lige at lave en notits om, at selvfølgelig er der edge cases, hvor man er så hårdt ramt af nogle af de her ting. Depression, stress, angst, hvor man har brug for også at få mere hjælp, og hvor det hænger i længere tid. Og det er også normalt, og det kan man også oftest komme ud af. Det er ikke så meget det, vi taler ind i her, de her ekstreme cases, men mere de mere almindelige cases, hvor man...
Ja, og ikke nødvendigvis ekstrem case, kan man sige. Det lyder sådan lidt voldsomt, men hvis man har en reel depression, for eksempel.
Mm.
Ja. For det er jo bare mange, der har jo.
Mm. Jeg kan jo ikke huske, at nu ser vi depression, en af de ting, som der nogle år senere er ved at være færdig som psykolog og kommer i praktik, så er et sted, hvor jeg følger chefpsykologen og får lov til at være med i nogle terapi-sessions med ham, og har mange snakker med ham. Og et af de fif, han giver mig, det er, at hvis man har en, der er deprimeret, så skal man passe på med at starte sådan en session med at spørge, hvordan har du det?
Ja.
I virkeligheden, pas på med at mærke efter sammen med dem.
Ja.
Fordi det, der sker, er, at de altid siger, de har det skidt, og at det sætter en meget negativ stemning for hele den situation, der gør, at det bliver svært at udrette.
Og hvad vi skal fokusere på.
I virkeligheden.
Mm.
Og det kan jeg bare huske, det var sådan et råd, jeg tog med mig videre, som jo i virkeligheden det modsatte, det jeg selv gjorde også.
Ja, ja.
Fordi jeg gjorde det hver morgen og spørger, hvordan har du det, Martin?
Mm. Og jeg synes også, der ligger noget i det der med, som du siger, at der er de her følelser, nu kalder dem grå zoner, så der er glæde, nedtrykthed, og så er der alt det midt imellem, for eksempel. Noget af det, jeg også nogle gange taler med folk om, det er, jeg kan finde på at spørge dem, er det realistisk at gå igennem et liv uden fysisk lidelse? Så smerte i perioder, influenza, sygdom af forskellige grader, ikke? Det siger alle nej, selvfølgelig ikke. Okay, er det så realistisk at gå igennem et liv uden psykisk lidelse? Men det har de ikke tænkt på. Selvfølgelig er det heller ikke realistisk. Der sker ting i vores liv, omvæltninger, kriser. Det vil give psykisk lidelse. Men i mange tilfælde, givet vi selvfølgelig ikke i alle, men i mange tilfælde, så er tiden egentlig også vores bedste ven her. Så det jeg ser nogle gange i hvert fald, det vi så skal hjælpe folk med, er ikke nødvendigvis at forsøge at bearbejde alle de her ting, men lige så meget at forsøge at hjælpe dem med at være i det, sådan lidt groft sagt, for så at kunne vente på, at sindet vender tilbage til sit udgangspunkt. Vi taler også meget om det her med, at sindet selvregulerer. Nogle gange tager det en dag, nogle gange tager det 5 minutter, nogle gange tager det flere måneder, år, hvis det for eksempel er alvorlig sorg, inden at man er tilbage til udgangspunktet. Men jo mere vi graver ned i det, mærker efter, dyrker det, så er der altså en god sandsynlighed for, at vi faktisk får været det.
Og en del af det her med at kunne hjælpe folk med at være med det eller i det, er jo også at få normaliseret det her spektrum af følelser, som jeg ikke synes, vi har været så gode til generelt i vores kultur, sådan at normalisere det. Jeg tror også, en del af det er, at vi ikke har snakket så meget om det, at man ikke snakker så meget om måske de svære perioder, de bliver sådan unormale på en måde. Det er nogen, man
skal fixes.
Man skal fixe dem, og de skal gemmes væk på en måde. Det tror jeg også har været med til at gøre, at mange har et unuanceret forhold til de grå dage.
Ja, som egentlig er normale, og måske endda, hvis vi heldigvis går væk af sig selv.
Ja. Og sværere, hvis ikke umuligt at undgå, kan man sige.
Ja, fuldstændig umuligt.
Ja.
Spændende, god anekdote, Martin.
Ja, skal vi ikke tage hold på første emne for i dag?
Første emne, som var, hvad der sker, når vi mærker for meget efter. Og under den, der har vi taget 2 underpunkter med, altså ting, der kan ske, når vi mærker for meget efter. Det første punkt, og vi tager dem en gang, men nu nævner jeg lige, det første punkt, det er, at det kan simpelthen skabe bekymringer, når vi mærker for meget efter. Og de her bekymringer, de kan forværre situationen. Derudover, så kan det skabe frygt, når vi mærker for meget efter. Det vil sige frygt for de følelser, vi mærker. Og det tyder faktisk på, at den her frygt måske endda også kan gøre os mindre modstandsdygtige over for de ting, vi mærker, og de ting, vi møder i livet. Men jeg sagde en gang, det første er det her med, at det skaber bekymringer, som forværrer situationen, og den kan jeg godt lægge ud på, Martin, fordi jeg oplever jo, at en go-to-strategi for rigtig mange mennesker, der gerne vil give stressramte et venligt råd, det er, husk at mærke efter.
Klassisk.
Klassisk. Og på nogle af de, nu har jeg for eksempel i gang med at holde workshop for, det kunne være en gruppe ledere, så siger jeg, at man skal dele med tænke sig grundigt om, inden man siger, husk noget mærke efter til en stressramt. Ikke fordi man ikke må, men man skal simpelthen vide, hvad man laver. Og grunden til det er, at når man er stresset, så mærker man sjældent efter på den måde, som man egentlig mener, de skal mærke efter. Så man mener jo sund fornuftprincippet selvfølgelig. Husk at mærke efter, hvordan du har det. Vær sikker på, at du ikke gaber over mere, end du synes, du kan håndtere. Fine råd at give, også folk, der ikke har stress jo. Men det, der ofte sker her, det er, at det skaber en masse bekymringer. Og måske også en masse tvivl om, er jeg nu stresset? Er jeg for stresset? Og her har jeg også et lille eksempel fra mit eget liv, fra vi spoler tiden jo noget lige mere faktisk end 10 år tilbage, 11 år tilbage nærmest. Der var i forsvaret, og selv vildt, som tiden flyver. Der var run på, for vi træner op til mission. Rigtig mange overarbejdstimer, rigtig mange krav, prøver, ting og sager, meget væk, øvelsesdage og så videre. Der var run på. Så skete der det, at der kunne komme sådan nogle historier lidt i blandt os, om at vi har alt for travlt, eller der er mega run på. Ej, vi er godt nok meget væk. Har du set, at vi også skal på øvelse næste uge? Har du set alt det her, der også kommer der? Ja. Og så lige så blev de her historier til noget med, og det blev sådan lidt, det var sådan lidt stadig sjov, vil jeg sige. Vi skal også passe på, at vi ikke bliver for stresset. Stress, det kan man, og så blev det slynget ud sådan, stress, det kan man for eksempel dø af, kunne man finde på at sige, ikke? I sjov, vil jeg mærke. Det var ikke sådan grav alvor. Men det var sådan noget der, men det kunne også være, stress kan også have den her konsekvens. Vi må ikke stresse, fordi det kan gøre det her. Så jeg ved faktisk ikke helt, men det, der skete for mig, det var, jeg var jo i en presseperiode der. Jeg har talt om et par gange i den her podcast. At jeg simpelthen begyndte at stille mig selv det spørgsmål, jamen, er jeg for stresset? Og så blev jeg faktisk ret bekymret for, om jeg var stresset. Og jeg, om, jeg anede ingenting om stress. Jeg var jo, hvad, 21 år var jeg. Og så begyndte jeg også at google de her ting her med stresssymptomer. Og det kan man altså lynhurtigt få til at passe. Og så blev jeg bange for det, jeg mærkede, og begyndte at holde øje med, om jeg havde nogle af de her symptomer. Og hvad skete der så? Jeg bekymrede mig om de ting, jeg følte, jeg mærkede. Om de var der eller ej. Og så blev det faktisk bare værre. Og det er lidt det samme, der kan ske, når man beder en stressramt om at mærke efter. Det kunne for eksempel være, når en tidligere sygemeldt kommer tilbage på arbejdspladsen igen. Så siger man, husk nu at mærke efter. Men det kan bare resultere i, at man gør det i overdreven grad. Man vågner hver morgen, spiller spørgsmål til sig selv, eller stiller spørgsmål ved, er jeg for stresset? Mærker noget ubehag i kroppen, bekymrer sig om, siger man engang, er det på vej i den forkerte retning? Er jeg på vej til at blive for stresset? Er det her tegn på tilbagefald? Er jeg ved at blive overbelastet?
Og du begynder også typisk, når du er kommet tilbage efter sådan en stresssygemelding på arbejde, så begynder du også at overtolke alle de normale signaler, kroppen kommer med. Det er helt normalt, at du har et tidspunkt i løbet af dagen, hvor du lige er lidt højere på stressniveau end andre tidspunkter. Men hvis du begynder at fortolke dem som en problematiske, begynder det jo at vokse og blive værre, og du begynder at skabe den her frygt for det også.
Og grunden til, og det gør man nemlig ofte, for nu har jeg selv været der, man kommer til at fortolke følelserne, almindeligt gå på arbejdsfølelser, helt anderledes. Fordi man nu forbinder dem med noget negativt og noget farligt. Og i øvrigt, som du også siger, så er om morgenen faktisk en vigtig pointe, hvis man føler sig stresset, så det er mange gange det, vi ser, at om morgenen det er der, der starter al den her mærken efter. Kortisolniveauet er altså helt naturligt højt om morgenen. Det er ligesom mod naturs måde at sparke ud fjeren på. Det giver rigtig fin mening. Og så vil man mærke en lille smule mere angst, stress i kroppen, for ligesom at blive vågen og klar til dagen. Hvis man så begynder der at tænke, er jeg nu for stresset? Så forstærker vi de her bekymringer.
Og en ting, man jo faktisk kan prøve, hvis man tvivler på, hvor stor en påvirkning, bekymringer de kan have på, at vi føler os stresset, det er at prøve et eksperiment, vi faktisk har stillet i Ludvigs podcast, det var mere for nylig, som er, hvis man derhjemme lige vil prøve det, så kan man lige starte med at prøve at rate ens, eller vurdere ens stressniveau på en skala fra 1 til 10. Og måske så, når man sidder derhjemme nu og lytter til det her, så sidder man måske på en 2 eller en 3'er, helt normalt i den lave ende. Så vil du prøve at sætte et stopur til 5 minutter, og så bekymre dig om dit stressniveau. Bekymre dig om din stresssymptomer, om ikke der har været lidt meget run på det sidste, om ikke du er lidt presset. Bekymrer dig så meget, du
overhovedet kan. Og det kan også være andre ting, man kan bekymre sig om.
Også andre ting, ja.
Udfordringer.
Og så om 5 minutter, så kan du igen prøve at vurdere dit stressniveau. Og vores hypotese, det er, at du vil opleve, at dit stressniveau, det er steget markant, måske helt op i den høje ende af skalaen. Det er i hvert fald det, der sker for rigtig mange. Alene på 5 minutter, hvor man bare bekymrer sig løs om alt muligt. Om det ene og det andet. Og det er altså en vild effekt, at det kan have, fordi vi netop også sætter fokus på det her.
Ja, lige præcis. Og så og hvis 5 minutter er nok til det, hvad sker der så, hvis man bruger timevis på at bekymre sig? Om jeg nu er glad nok? Om det, jeg mærker, det er rigtigt? Om jeg har de gode følelser? Om jeg har de negative følelser? Om jeg føler mig for stresset?
Og hvis du gør det igen og igen og igen og igen i løbet af dagen, ligesom jeg gjorde dengang, jeg var deprimeret, at man igen og igen og igen stempler ind. Og det er jo det billede, vi ser, når vi også arbejder med folk, der føler sig stresset. At de igen og igen og igen mærker efter, men også bekymrer sig om deres stress.
Og nogle gange så kan hele deres omgangskreds begynde at forstærke det. Så uanset hvem de møder, så får de vide, pas nu på dig selv.
Det er interessant, det her, du snakkede om i din historie, Mads, med hvordan at der er lidt sjov, og måske også, fordi der er noget virkelig i det, begynder at komme nogle snakke, og på lidt humoristisk vis i dit tilfælde, på din arbejdsplads omkring, hvordan at, og vi er også lidt stresset, og pas nu på, at det ikke bliver for meget, og man kan jo i øvrigt også dø af det. Hvordan det faktisk sætter gang i flere sådan bekymringsadfærd hos dig. Dermed du selv, du skruer op for, hvor meget du mærker efter. Du bekymrer dig, du begynder at google ting.
Og jeg ser det jo også rigtig ofte, vi ser det jo rigtig ofte også på arbejdspladser, hvor man udvikler en uheldig vane til at tale om travlhed på en uhensigtsmæssig måde. Vi er alt for travlt, vi er alt for stresset. Er vi ikke for stresset? Vi kan slet ikke følge med. Har du set, hvor mange opgaver der er næste uge? Og alle de her ting, det kan være fint at tale om, men man skal være mindful om, hvordan man taler om det. Så skal man tale om det på en måde, hvor man kan sige, skal vi have ændret på nogle ting? I et roligt forum, i stedet for bare at kaste ud
men det er måske
i rummet.
Også det, at det bliver slynget ud med.
Det er det, der er problemet. Ja, fordi så er der en eller to, der lige bestiller sig selv spørgsmålet. Er jeg for stresset? Og så skaber det samme bekymringsadfærd, som det gjorde for mig. Man går måske hjem og googler de her ting. Begynder måske at mærke efter i overdreven grad. Igen, det her det handler ikke om, at man ikke jo skal forholde sig til, skal vi have prioriteret nogle ting? De vil fjerne nogle opgaver? Skal vi ansætte flere? Hvad pokken måtte være? Det er konstruktivt. Det er ikke konstruktivt at gå og tale om, vi er alt for travlt. Vi kan slet ikke finde med. Vi er alt for stressede. Og har du set det her, det her, det her? Fordi det er så stemningen, den bliver voldsomt påvirket i sådan en time. Folk, de kan også begynde at gå og undgå dem, der taler om travlheden. Og så falder samarbejdet, når man ikke taler sammen. Og så sker der bare det, at folks stressniveau, det stiger og stiger. Fordi det, vi giver fokus, det vokser. Man kan jo også, nogle gange, vi har også den der lille eksperiment med, at man kan prøve i en lidt mindre skala for så bare lige mærke effekten af de her ting her. Det er altså reelt, at hvis man mærker for meget efter, dyrker det for meget, så vokser det altså. Så kan man prøve at trykke pause på den her podcast, sætte sig i 5 minutter og se, om man ikke kan finde et sted, det klør i sin krop. Virkelig holde øje med, er der ikke et sted, det klør? Jeg kan faktisk, nu begynder mit knæ vildt lidt at klø.
Og lad os nu antage, at det kan man ikke. Der er ikke et sted, der klør. Så prøv at sætte din alarm til hver anden time at ringe, og minde om, at du lige skal mærke efter, om det klør et sted. Så vil jeg vågne påstand, at man nok en håndfuld gange i løbet af dagen bliver opmærksom på, at det klør et sted. Og lige nu personligt kan jeg ikke huske, hvornår sidst det har kløet for mig. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Men hvis jeg begynder at fokusere på hver anden time hele dagen, at jeg skulle lægge mærke til, om det klør et sted, så vil jeg også begynde at blive bevidst om, hvornår det sidst har kløet, og hvor mange gange det har kløet i løbet af en dag og i løbet af en uge. Og hvis så du bare udskifter det her kløeksperiment med mærk efter symptomer på stress, så har du lidt samme effekt.
Eller andre følelser.
Ja, eller andre følelser. Skal vi ikke drible videre
jo,
til...
Jo, bottom line er jo, at når vi mærker efter, så kan vi risikere at skabe en masse bekymringer. Og bekymringer skaber meget virkelige og potentielt voldsomme stresssymptomer i kroppen.
Ja, man gør det endnu værre.
Yes, det er også derfor, vi også i vores omgangskreds skal også være lidt mindful om, hvordan vi taler om følelser og sådan noget som travlhed for eksempel. Det næste punkt, Martin.
Det er, at det her mærken efter os er med til at skabe en frygt for stress i virkeligheden, som gør, at vi også bliver mindre modstandsdygtige over for det. Vi berørte det lidt i nogle af de her eksempler, vi nævnte lige før også med det her, når man bliver frygtet, og man er ved at vælte, for eksempel, når der er den her snak om, som du snakker om på din arbejdsplads, selvom det bliver sagt lidt sjovt, man kan også dø af det, at så skaber det også en øget frygt for stress, og man forsøger at undgå den her stress. Det er noget, vi også har dedikeret et helt kapitel til i vores hjernerobog, kalder det stressparadokset, hvor at vi prøver at beskrive, hvordan den her frygt for stress, som mange af os jo kan have, jeg har også haft den selv tidligere i mit liv, den her frygt for stress kan være med til at forværre den stress, vi i virkeligheden også oplever, også forværre, hvordan vores krop reagerer på det.
Nemlig.
Og en af de ting, vi gør i det her kapitel, det er at prøve at fortælle om nogle af de studier, der viser, hvordan vores opfattelse af stress som værende farligt eller ikke farligt, det faktisk kan påvirke også, hvordan vores krop reagerer, hvor stresset vi i virkeligheden føler, vi er. Og et af de studier, jeg selv synes er særligt spændende, det er et studie foretaget af Alia Crum, som er en af de førende forskere, hun er tilknyttet Stanford i USA, og en af de førende forskere inden for det her område. Og det, der gør det her studie interessant, det er, at det ikke bare er et laboratoriestudie. Det er et studie, der er ude i den virkelige verden, og i virkeligheden i en kontekst, som er notorisk kendt for at være ekstremt stresset miljø. Hun tager nemlig en finansinstitution, en af verdens største, der hedder UBS, og så undersøger hun dem midt under finanskrisen i 2008, måske det værst tænkelige tidspunkt, man kunne have valgt, i hvert fald for de ansatte. Der var enormt mange fyringer på det tidspunkt, der var meget frygt for, og man blev en del af de fyringer, mange institutioner, der væltede, og meget negativ fokus rundt om for de ansatte. Så det var virkelig en stressende periode, man valgte at lave det her studie i. Og i det her studie, der inddelte man 400 forsøgsdeltagere i tre forskellige grupper. Den ene gruppe blev en kontrolgruppe, hvor der ikke blev foretaget noget. Så havde man en gruppe, der fik at vide af alt det, mange af os, vi kender til, forskning om de negative effekter ved stress, om farligheden ved stress. Og så var der til sidst en interventionsgruppe, som fik at vide af de positive aspekter ved stress, som også var forskningsbaseret. Og begge de her to grupper, dem der fik det negative at vide, og dem der fik det positive at vide, de fik det at vide via videoundervisning i 9 minutter.
Så det er jo ikke længe.
Det er ikke længe. Det er meget kort tid, og det er meget standardiseret. Når man ser på de to videoer, så er det meget ensartet.
Og man kan jo ikke finde dem her inde på Stanfords hjemmeside.
Så man havde gjort meget for, at de var meget ens, men de selvfølgelig havde en positiv og en negativ vinkel på stress. Og det, der var interessant, det var, når man så sammenlignede deres stressniveau fra før og efter den her intervention, så den gruppe, der havde fået de positive aspekter at vide ved stress. Og et eksempel på et positivt aspekt, det kunne være, at normalt så ville vi nok fortolke, at hvis vores hjerte, det begynder at hamre hårdere, når vi står i en stresset situation, så er det negativt, at vi skal passe på. Men de her deltagere blev bedt om at fortolke det som, at nu er kroppen i gang med at reagere ved at gøre dig klar til at performe. Du får mere blod rundt i kroppen, så du er klar til at performe i den her situation. Og den her gruppe, der fik det her positive syn, de endte med at have et lavere stressniveau. De oplevede at sove bedre. De havde færre fysiske smerte i kroppen, som kan være associeret med stress. De havde mindre hovedpine. En masse positive effekter sammenlignet med den anden gruppe, der fik det her negative billede på det i virkeligheden. Mm. Så det havde en ret stor indvirkning, fandt man ud af i det her i andre studier, hvilket syn vi har på det, om vi fortolker det, vi mærker som værende noget, vi skal frygte at være bange for, eller noget, hvor det er helt normalt i virkeligheden. Og der er flere grunde til, at det virker. En af de ting, som man kan se forskningsmæssigt gøre, at det virker, det er noget, vi kalder for vækstindekset, eller det er ikke os, der kalder det for vækstindekset, det er det forskerne, de kalder det. Mm. Og det er noget med, hvor højt niveau der er kortisol i forhold til et nervesystem, der hedder DEA, som har noget at gøre med i forhold til, hvordan vi skaber indlæring og sådan nogle ting.
Ja, neuroplasticitet.
Yes. Og der kunne man simpelthen se, at kroppen reagerede anderledes hos den her gruppe, der fortolkede sådan noget positivt. Så det er ikke ren hokus pokus, kan man sige. Der sker nogle ting i kroppen, der gør, at vi reagerer anderledes på det her.
Og det interessante er også med det her vækstindeks, det er jo, at det er afhængigt set ud til vores overbevisninger om stress. Så jo mere overbevist vi er om, at stress er negativt, det er farligt, jo mere ser det ud til, at nu er jeg bange til mikrofonen her, jo mere ser det ud til, at det er negativt, eller jo mere ser det ud til, at det påvirker vækstindekset, så der er mere kortisol i forhold til det her. Og så tyder det altså på, at vi mere, eller slutter mindre modstandsdygtigt.
Så vores frygt i virkeligheden for stress gør, at vores krop også reagerer mere negativt på den stress.
Ja.
Også sådan fysiologisk set.
Absolut. Og der er flere eksempler på. Frygt er sjældent, og det er jo kun her, inden for stress. Frygt er sjældent noget, der flytter mennesker særlig langt. Altså sådan, det er heller ikke tyder det på, og nu er jeg jo ikke eksperten i det her område, men så vidt jeg ved, er der altså ikke meget, der peger på, at hvis man gerne vil hjælpe folk med at ændre livsstil, for eksempel tabe sig, at så skal man bombardere dem med skræmmekampagner om, hvor farligt sådan noget som fedme er. Og skyld og skam og frygt. Tværtimod, og der er nogle eksperter på området, der mener, det ikke forholder sådan, så jeg vil gerne modtage kritik, men hvad jeg ved, der er det ikke sådan, det forholder sig. Tværtimod. Fordi al den her frygt her, har det altså med at forværre tingene, og sådan ser det ud til, at det også er inden for stress. Og noget, jeg også lige vil bare lige sige i forlængelse af det der til dig, Martin, det er, det interessante ved lige præcis det studie, det er jo, at der er jo ikke nogen, der bliver løjet for,
nej,
de her grupper her. Begge grupper fik præsenteret litteratur, der var korrekt. For i stresslitteraturen, der er masser af stresslitteratur, der peger på, at stress er negativt og farligt. Der er bare lige så meget, der peger på, at det er positivt.
Mm.
Vi hører bare ofte om den negative, og det tyder bare på, at den negative, den kan skabe frygt, og den selv samme frygt faktisk gør, at vi bliver mindre modstandsdygtige over for stress. Mm. Så det hjælper altså ikke at sprede en masse frygt om stress. Og man jo spørger sig selv om, vi ikke netop kommer til det, hvis vi hele tiden beder folk om at mærke efter, holde øje med stresssymptomer, måle deres stressniveau. Og hvorfor skulle de gøre det, hvis ikke det var fordi vi er nødt?
Og særligt hvis vi talesætter det som værende farligt, problematisk. Jeg kan huske nu, jeg tror faktisk at vi snakkede om det på et tidspunkt, at jeg fik sådan et ur, der kan måle stressniveau, eller det hævde de i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan de måler. Men de laver et eller andet tal, og så siger de, nu er du for stresset.
Fact.
Pas på, tag en pause. Og alene det sprogbrug, de bruger, når de vurderer, det er højt. Pas på, tag en pause. Gør, at man naturligt bliver bange for det.
Ja.
Og har lyst til at skærme sig
fra
det. Og bliver bekymret.
Mm.
Og netop får den der frygt. Jeg tænker også, at det lyder også, som om det var lidt det samme, du oplevede dengang på din arbejdsplads, hvor I talesatte det.
Det starter jo som en lille frygt, bekymring. Er jeg for stresset, så bliver man bange for stress.
Mm.
Alt bliver værre,
når man
smækker frygt ind i sådan en ligning der.
Mm.
I øvrigt, vi har skudt to afsnit, hvis man synes lige præcis den her snak om stress, det ved jeg, der er mange, der har det med, jeg synes er spændende, så har vi skudt to afsnit om præcis det her emne, hvor vi dykker meget mere ned i det her.
Der er mange flere nuancer i det.
Og der er to dele, og det tror jeg, den hedder, sådan håndterer du stress måske. Del 1 og del 2. Dem kan man lytte til, hvis man vil det. Hvorom alting er. Så det, vi i hvert fald kan sige, det er, når vi mærker for meget efter, så kan der ske to ting. Det kan skabe en masse bekymringer. De bekymringer kan være for hver situation, fordi de booster de her følelser, vi mærker, som vi mærker efter. Derover, særligt når der taler om sådan noget som stress, så kan det skabe frygt for stress. Og den her frygt ser altså ud til at forværre det hele. Mm. Og det er så særligt den del specifikt, man kan lytte mere til de andre afsnit. Nu, Martin, kunne der jo sidde en skeptisk lytter, som måske, nu snakker vi om, der var de her to yderpoler, ikke? Der mærke, vi skal mærke efter hele tiden, og vi skal slet ikke mærke efter.
Mm.
Så lad os sige nu, Martin, at jeg er en del af dem, der siger, at vi skal mærke efter hele tiden. Så har jeg lyst til at spørge dig, jamen, sig mig lige en gang, Martin. Så det, du siger, er, at vi skal bare lade være med at mærke efter, og så bare ignorere vores følelsesliv fuldstændigt, eller hvad?
Det kan man jo frygte, at det er det, folk lige sidder med holdning nu.
Det kunne man frygte.
Men det er absolut ikke vores holdning. Det giver ikke nogen mening at hoppe over i det, jeg vil sige, lidt den gammeldags forståelse også af at være mentalt stærk. Mm-hmm. Og at man skal lukke ned for sine følelser, stoppe med at mærke efter og blive lidt det, som man kunne kalde en bulldozer. Mm. At man bare kører på, kører på og kører på. Det giver ikke nogen mening. Selvfølgelig skal man mærke efter her til og forholde sig til, hvordan man har det, om der er ting, man skal justere på. Det kan jo godt være, at der er nogle ting, man skal justere på, fordi man netop er, hvis man er for stresset.
Mm.
Og det skal der være plads til, at man kan gøre.
Yeah.
Det handler om, det er at finde den her balance, hvor man ikke overgør det, og egentlig gør det værre, det man oplever, end man behøver at gøre, kan man sige.
Og så vi skrev jo faktisk et bachelor omkring det her med mental styrke i teams.
Ja, et bachelorprojekt.
Ja.
Ja.
Good times.
Good times. Tænk sig, at det skulle føre til det her.
Ja, men noget af det, vi jo faktisk fandt ud af, der, fordi det var, hvor vi kiggede på, hvad er et mentalt stærkt team, og hvad er high-performing teams jo også generelt. Mm-hmm. Ikke? Og der fandt vi ud af, at hvis man lukker ned for følelser, og ignorerer folks problemer, ting, de er bekymrede for, ting, de gerne vil have ændret, så alle de ting, de kunne mærke efter, for eksempel. Hvis man lukker ned for det, ignorerer det, så går det ud af præstationen.
Mm.
Folk præsterer dårligere, så de bliver mere udbrændte over tid. Det betyder også, at svaret jo naturligvis ikke er, at vi skal slet ikke mærke efter. Det handler bare om, hvordan vi gør det.
Og man har jo den scene også kigget meget på nu i sådan sportspsykologien har man jo haft meget fokus på tidligere, at man skulle forsøge at finde sådan en optimal følelsesmæssig tilstand, hvor man var klar til at performe med en helt speciel følelse i kroppen, hvor man var klar til at lidt at gå i flow, kan man sige. Det man mere nu er gået over til at kigge på, det er bare at lære atleterne at kunne være med de følelser, der opstår, uden at det hindrer deres performance i virkeligheden. Og det er meget mere holdbart også at have en tilgang, hvor man accepterer det her spektrum af følelser, som man oplever. Og det gælder, når man er sportsatlet, det gælder også, når man er helt almindelig menneske, og skal have sin hverdag til at fungere. Det skaber en meget større fleksibilitet. Og det er faktisk også sådan en ting, som blev diskuteret i en bog, jeg har læst for nylig, der hedder Do Hard Things, af en, der hedder Steve Magnus, hvor at det han egentlig prøver at diskutere, det er lidt vores forståelse af sådan robusthed og mental styrke, hvor han netop synes, at det har været en gammeldags forståelse, at han bruger det her udtryk, jeg også brugte før med, at det er lidt af den her bulldozer-metafor, ser meget maskulint udtryk, også en ting, vi beskrev i vores bachelorprojekt omkring forståelsen af mental styrke. Det er en meget maskulin forståelse omkring det, at det skal være sådan, vi lukker ned for følelserne, og så bulldozer vi os igennem alting. Hvor at han egentlig går over til at sige, at det giver meget mere mening at have en forståelse af fleksibilitet omkring vores modstandsdygtighed, omkring vores mental styrke. At det handler om, at man skal kunne navigere i det, man oplever i virkeligheden. Og en af de ting kræver, at man er åben for de følelser, man også oplever, mærker, og kan mærke efter dem.
Og give dem lov til at være der.
Ja.
Og ikke forsøge at fjerne dem. Gå ud fra, lukke ned for dem. Vi har jo taget, jeg har jo fundet et klip, jeg vidste jo, du nævnte det her, Martin, med bulldozeren. Og så har vi taget, for bare lige sat to eksempler på, hvad kunne en bulldozer være? Jeg har også skrevet parentes, toxic masculinity. Og så har jeg fundet et klip fra ingen ringere end den gode Arnold Schwarzenegger.
Arnold.
Og altså, han er jo sej. Det kommer man ikke ud om, han er sej. Nu har jeg så siger han også nogle lidt krasbørstige ting. Og nu har jeg så fundet et her, som jeg synes, og det hedder faktisk, det vi har fundet, det hedder så også Tag Toxic Masculinity Club. Det siger jo lidt om det.
Sådan. Nå,
men nu har han simpelthen så et klip her, som jeg synes, han basically med et par få sætninger fortæller om, hvad er toxic masculinity? Hvad vil det sige at aldrig mærke efter og lukke sine følelser ned? Og det kommer her.
I'm not an expert in psychology or anything like that. All I can tell you is that when you're a person that has always a goal, that always has a mission, the less time that you have to think about how do I feel today? Am I depressed today? Do I feel sorry for myself? Have I become a victim? Oh my God, I feel so bad about myself. And always, I don't have time for this crap. A lot of times it's people that don't work enough. And you're busy all the time. You don't have time to think about this stuff. Let's just move forward. Let's go move.
Livet vil være meget nemt, hva?
If you're busy all the time, Martin, så har du altså ikke tid til
så er
at tænke og mærke efter. Det er jo den ekstreme. Det er jo en yderpol. Der sker jo sjældent særlig gode ting på ekstremerne, uanset hvad det er. Og det kunne være det her med, som du også beskriver, og som han beskriver, kunne jeg forstå, i den der bog som bulldozeren.
Ja, og det er altså ikke det, god metafor. Den her bulldozer, der bare kører på og kører på og kører på. Og
så har ikke tid til at mærke efter.
Ja, hvis jeg bare... indtil den måske nok bryder sammen en dag.
Men vi har også en karakter med, som en karakter, et menneske,
karakter.
som måske fortæller lidt mere om det, du så kalder den her fleksibilitet.
Ja, jeg synes, et udtryk for den her fleksibilitet, som vi jo heldigvis ser flere og flere steder, det er jo vores nytiltrådte konge, som jeg synes i flere af scener, vi har set, kunne vise sine følelser. Senest så man det på balkongen, han blev udnævnt til konge, at han græd. Vi har også set det, da han skulle blive gift med Mary, at han viste sine følelser. Ja. Og det synes jeg er et meget stærkt eksempel også mega fedt at have en, en så stor rollemodel, som kan vise den nuance. Oven i købet er, nu er han jo ikke bare konge, men også tidligere elitesoldat, som jo netop er, synes jeg også, særligt de amerikanske elitesoldater, lidt inkarneret billede på, på den her bulldozer-mentalitet. Men det synes jeg bare er super fedt at se, fordi det også bliver noget, som mænd spejler sig i, at det er jo typisk dem, som har svært ved at vise deres følelser og være med deres følelser.
Ja.
Så det synes jeg er et rigtig godt eksempel på en, der kører den modsatte vej.
Præcis, og jeg har også skrevet her, at i forlængelse af det vi vil løbe frem til, nu herinde vi skal tale om, hvordan man så finder den rigtige mærke efter balance, det er selvfølgelig, at selvfølgelig skal man mærke efter. Det handler om, hvor meget og hvor ofte man gør det, og hvordan man gør det.
Mm-hmm.
Fordi, hvis man skal, jeg har skrevet her, man skal også mærke efter, om man er tilpas, om man bruger sit liv på det, man vil, eller bare kører på autopilot. For eksempel, hvis man følger Arnolds råd, aldrig mærker efter, aldrig tager sig tiden til at tænke sig om, bare kører på som en bulldozer. Hvem ved, om man så vågner op om 30 år, når man har endelig har stoppet med den her autopilot her, og så tænker, hvad har jeg egentlig brugt de sidste 30 år på?
Mm-hmm.
Skulle jeg har jeg overhovedet forfulgt de ting, jeg gerne vil? Har jeg overhovedet levet op til mine værdier? Hvad er mine værdier i det hele taget?
Mm-hmm.
Hvad vil jeg gerne? Alle de her ting, det kræver jo netop, at man får mærket efter, hvem er jeg, og måske endnu vigtigere, hvem vil jeg gerne være.
Det en bulldozer mangler, det er jo den her fleksibilitet.
Præcis.
Som kræver, at vi fra tid til anden mærker efter, og at vi tilpasser os efter den information, vi får ud af det. Det er det, der skaber den her fleksibilitet, som vi kan bruge til at navigere i verden med undervejs og få justeret til, så det passer. Og det er jo virkelig den, vi fortaler for, at man skal skabe den her fleksibilitet, som, hvor at det jo kræver, at man mærker efter i et eller andet omfang.
Ja, ja.
Og det er jo så det sidste, vi også skal prøve at komme rundt om, hvordan man finder den her balance i at mærke efter, uden at mærke for meget efter.
Ja, og det synes jeg, vi skal tage hul på nu. Det sidste punkt i agendaen, hvordan finder man rigtig mærke efter. Det har vi jo også igen forsøgt at dele lidt op. Vi har prøvet at dele det op i forhold til, hvordan kan man gøre det sammen i et, altså flere, så det kunne være i et team på arbejdspladsen. Så altså, det er det her med at undgå, at vi hele tiden taler om det, der ikke fungerer, taler om, vi er alt for travlt, hvad pokken måtte være, men det kunne også være parforhold, hvis man hele tiden går og brokker sig, og alt det, der ikke fungerer, det bliver rimelig hurtigt lidt ærgerligt miljø. Så har vi så også prøvet at kigge på, hvordan kan man gøre det for sig selv bare, uagtet af, hvad man er omkring, hvis det er en selv, der bare har problemer med at mærke lidt for meget efter. Og det har vi så delt op i kort sigt og lidt længere sigt. Altså, hvad gør man på kort sigt, når man står i øjeblikket, mærker en masse svære følelser, har svært ved at lade dem være, har svært ved ikke at gå ind i dem, har svært ved ikke at bekymre sig om dem?
Ja, fordi det, man har lyst til, hvis vi tager hold på den her på kort sigt, det er jo netop at mærke efter. Det er at skrue op for ens indre fokus.
Jamen.
Hvor man mærker, måske så begynder man også at tale med folk omkring sig om det lige situationen, og man får sat gang i de her bekymringer. Og det vi egentlig gerne vil hen til i stedet for, det er, at man overfor sig selv anerkender, at man har den her følelse, og hvilken følelse man har, men at man så lader den være. Man forsøger ikke at få den væk, man er bare med den. Uden at man forsøger at gribe fat i den ved at bekymre sig, eller mærke mere efter at få den til at vokse, eller ved at dyrke den med andre i virkeligheden. Så man skal lære at komme ind til et punkt, hvor når følelserne opstår, de her svære følelser, at man kan være med dem. Og en konkret øvelse, som hjælper rigtig mange, det er den her ved at kalde for følerøvelsen i virkeligheden. Og den går helt basalt ud på, at når man står i en situation, hvor man mærker en eller anden intens følelse, man synes er svær at håndtere, og som sætter gang i et ubehag, så siger man føler, og så sætter man ord på, hvad det er for en følelse, man føler. Det kunne være føler nedtrykthed, det kunne være føler stress, eller føler angst.
Overvældet.
Ja.
Vrede.
Og det, der sker, det er jo, at man får anerkendt over for sig selv, at man har den her følelse. Og alene det, at man får sat ord på følelsen, tyder det faktisk på, at det gør, at følelsen bliver mindre intens. Mm. Alene det, at man labeler den, når man sætter beskrivelse på, hvad det er for ja. En følelse. Det faktisk hjælper en med at gøre det.
Det er en af de absolut bedste strategier, når det kommer til det her med at, og jeg kan faktisk ikke lide det ord, men nu siger jeg det alligevel, for det er det ofte bliver kaldt, at regulere sine følelser. Følelser regulerer sig altså fint af sig selv, men når man siger regulere, så kan man nærmest sige at hjælpe dem med at give dem lov til at regulere sine følelser. Fordi følelserne, de regulerer sig selv på den måde, jeg er glad, så er det bare et spørgsmål om tid, for jeg ikke er glad. Jeg er sur, så er det bare et spørgsmål om tid, for jeg ikke er sur. Med mindre jeg holder fast i de her sure følelser, tænker over de ting hele tiden, der gør mig sur. Bekymrer mig om, at jeg er sur måske. Så det øvelsen her gør, det er, at du siger, føler vrede for eksempel. Så det kunne være, at man kører i trafikken, der er en eller anden træls type, der kører ud midt foran en.
Det skal jo.
I stedet for at råbe og skrige og sænke i og u og blablabla, føler vrede, og så fortsætter man bare.
Ja, du er med den.
Man kan simpelthen se, både når man altså, spørger folk i studier, hvordan får du det, når du gør det her? Så siger de, jamen følelserne bliver markant mindre. Så kan vi også se, at det her, den her amygdala-aktivitet, det er området i hjernen, der blandt andet involverer i angst, men også flere svære følelser, bliver mindre aktivt, når man siger, føler og noter, som det også bliver kaldt på engelsk. Hvad er det for en følelse, jeg har? Føler, vrede. Det kan man bruge, når man mærker de her svære følelser. Man kan også bruge det i lidt mindre scenarier. Så man er derhjemme, eller man er i indkøbs, man er ude at købe ind. Børnene råber og skriger. Man kan mærke, frustrationen bobler under huden på en. Føler frustreret. Føler vrede. Og så kan man måske lige bedre være i situationen, og så sige til de her børn her, så nu holder jeg os lige med det der. Vi skal ikke have slik igen, da, hvis det er det.
Ja, og jeg synes, en god ting her, det er også at skifte sit mindset fra, at man tænker, den her følelse må ikke være her, den skal væk.
Nej, ja.
Til at sige, den må gerne være der, jeg skal bare være med den.
Ja.
Det er bare en midlertidig følelse, der er helt normalt.
Vi tager bare brændstoffet fra følelsen.
Ja, vi har at beskrive, hvad det er for en følelse.
Ja, og vi det er som om, at man går væk fra at tænke, jeg er vrede lige nu. I stedet for, at jeg føler bare vrede. Som man normalt føler.
Så det hjælper altså, kan hjælpe en på kort sigt til at være med følelsen og have en måde at håndtere, når det er forkert ord, men en måde at gøre noget frem for det, vi plejer at gøre.
Ja, og hvis jeg også lige må bryde ind, Martin, så kan man jo også øve sig i det her, når man ikke er i færre situationer. Så man kan sætte sig ned 10 minutter om dagen, måske bare 5 minutter om dagen, lukke sine øjne, og så bare basically gøre ingenting. Og så alle de følelser, man mærker undervejs, det kan være ret hurtigt, måske en følelse af, åh, jeg keder mig. 5 minutter, det er lang tid, jeg keder mig. Jeg har lyst til at kigge på min telefon, føler kedsomhed. Så begynder lige så klø, føler klø, men jeg reagerer ikke på følelserne, jeg lader dem bare være, og så vil man se, de forsvinder. Og det er egentlig bare det, vi også vil overføre til virkelighedens verden.
Og det, du også i tale sætter her, er jo, at det kræver øvelse. Særligt med de sværeste følelser, eller de mest intense følelser, at det måske ikke er, efter I har slukket dagens podcast, at I bare går ud, og så
var det fikst.
Så fikser jeg det.
Men jeg tror faktisk, at I vil mærke ret hurtigt, at det har en effekt.
Ja, men det er fint at have et mindset af, at når man implementerer den her, som alle andre øvelser, så øver man sig.
Ja.
Så det er sådan et greb, man kan have på den korte sigt.
For at undgå at blive fanget i det.
Yes. På den lidt længere sigt, nu tænker vi i løbet af en dag, så kan man bruge et greb, som vi har i tale set mange gange.
Som vi er meget begejstret for.
Ja, det er da min yndlingsredskab.
Det her er jo heller ikke en podcast, man bliver bombarderet med redskaber.
Nej.
Få det er gode, der virker.
De får gode. Det er at udskyde til ens tænketid. Og tænketid er jo det her med at have et afgrænset tidspunkt sidst på dagen, hvor at man kan bekymre sig om de ting, der fylder, man kan reflektere over ting, det er derfor, vi kalder det tænketid. Man har mulighed for at sætte sig ned og tænke i virkeligheden. Og det er jo et maks 30 minutter, man må gerne være mindre, så der får vi ligesom afgrænset, hvor meget tid vi bruger på bekymringer. Og i det her tilfælde, der vil vi gerne udskyde den her følelse for eksempel af stress, vi har haft i løbet af arbejdsdagen, den vil vi gerne udskyde til tænketiden. Og i tænketiden, der har vi så et gyldent moment til at mærke efter, og forholde os til, går jeg og er for stresset, skal jeg gøre noget ved det, håndtere det på en eller anden måde.
Så det er det modsatte af pytknappen.
Det modsatte af pytknappen. Vi vil ikke hen til et sted, hvor vi bare
laver en armad,
gemmer det væk, lukker øjnene og laver strusen og tænker, det eksisterer ikke.
Nej. Vi forholder os bare konstruktivt til det, fordi når følelser opstår, så bliver man påvirket af dem. Og så føles alle følelser vigtige. Om det er angst, det er vrede, eller hvad pokker det er. Derfor vil vi bare gerne tage kontrollen tilbage og sige, måske er de her følelser og tanker, jeg har lige nu, vigtige, men jeg har ikke gjort i chance for at vide det lige nu, fordi jeg er følelsesmæssigt påvirket. Udskyder til min tænketid. Et fast tidspunkt senere på dagen, for eksempel fra 7 til 7.30 hver aften, eller hver gang man er i bad, hver gang man går med hunden, med pokker med værre. Nogle bruger det også, når de kører til at få arbejde. Og der kan jeg så, hvis jeg vil, forholde mig til de her følelser. Er det stadig noget, der føler? Er det stadig noget, jeg vil forholde mig til? Så kan man forholde sig til det. Så i de tilfælde, Martin, dengang, du vågner om morgenen, du føler nedtrykt, det kigger jeg lige på senere.
Ja, og der er en kæmpe forskel på, om du også starter dagen med at sætte fokus på, jeg føler mig stresset, jeg føler mig deprimeret, eller
ja,
at du har et afgrænset tidspunkt senere på dagen, hvor du forholder dig til det.
Ja.
Og igen, det gode her er, at det er en afgrænset tidsrum, hvor du vælger, at du vil forholde dig til det.
Præcis.
Så det netop ikke fylder for meget i løbet af dagen. Så nu har vi altså et greb til den korte sigt.
Hvordan du er i følelserne.
Ja, føler. Og så et greb til at forholde os til, hvordan vi så kan mærke efter på en
konstruktiv måde.
Ja.
Det er sådan set det samme, vi skal gøre bare i et, nu snakker vi på en arbejdsplads eller et parforhold. Lad os bare tage eksempel på arbejdspladsen, så kan man nok godt selv overføre det til et parforhold, hvis det er det. Vi snakker om det, kring det her med, at nogle gange så taler vi bare om, vi er alt for travlt. Vi er alt for stresset. Der er ingenting, der fungerer. Det spreder en ufattelig dårlig stemning, både hos andre og hos os selv. Og man kan måske godt være frisk til at tro, at det hjælper mig at ventilere. Det er der bare meget lidt, der tyder på.
Og det svarer jo lidt til, at det er en bekymring, du har inde i det hoved, som du siger højt. Så du sambekymrer jo også.
Ja, og så de andre gør det også, og så bliver det forstærket.
Ja.
Her kan man igen have tænketid, og der ser vi med stor succes i mange timer, for vi har hjulpet med at implementere det. En gang i ugen, for eksempel, det kan også være en gang i 14. dag, en gang i måneden, lidt forskellige folk gør, 60 minutter, så er det bare at sige en gang i ugen, hvor man kan lave et bord rundt, vi kalder det også en temperaturmåling internt hos os, med alt det, der fylder, stort som småt. En af tårhuller skriver ned, lytter til alle, så for alle bliver hørt, hvad er det for nogle ting, der fylder. Når man har fået hele bordet rundt, så læser man op, det er de her ting, der fylder for folk. Så brainstormer man, hvad gør vi ved det? Så kan folk få lov at byde ind. Der vil jeg opdage, 80% kan ikke kontrollere. Men der giver det mening at faktisk ventilere. Fordi det tyder på, at brok og sådan noget faktisk har en effekt, men kun når det bliver gjort på en mindful måde. Det vil sige, at det har ingen effekt, faktisk tværtimod. Det bliver kun værre, hvis man gør det ud, altså ud af kontrol. Hvis man siger, her der er faktisk noget, jeg gerne vil tale om. Det her, det fylder for mig. Jeg synes ikke, vi skal ændre det, eller jeg synes, vi skal ændre det. Og så kan man så brainstorme, hvad man skal gøre os, og så komme frem med nogle løsningsforslag. Og de ting, man ikke kan løse, der giver det stadig en behagelig følelse for teamet, at der trods alt var nogen, der lyttede. At jeg trods alt fik lov at sige, at sådan her havde jeg det. At jeg måske vil sige, okay, vi kan ikke løse det nu, kan vi løse det i fremtiden?
Det bliver anerkendt jo.
Så det er det modsatte af det her toxic, hvor vi prøver at bare få det ned. Det er det modsatte. Vi vil gerne have det frem. Vi vil gerne skabe et psykologisk trygt rum, hvor man faktisk kan gøre det. Så ud fra alle de her ting, så vælger man så, hvad vil vi tage action på? Og så tager man faktisk bare action på det. Så er der en tårholder. Typisk den, der også er tårholder på møde. Det vil ofte være en leder.
Så ligesom at man i sin egen tænketid vælger, hvad man vil tage action på.
Præcis.
Så gør man det bare her.
Det synes jeg arbejder alt for meget. Okay, jeg har skruet ned for arbejdstiden, for eksempel. Eller hvad det måtte være, ikke? Det samme kan man gøre i sit parforhold. Sæt sig ned på en kontrolleret måde, i stedet for bare, hver gang man kommer hjem fra arbejde. Du har igen ikke gjort det her. Det virker ikke. Tværtimod. Man skal få det sagt, men på en ordentlig måde. Communication is key. Og der kan vi altså bruge det her simple redskab, også i Teams.
Og det gør jo en kæmpe forskel, hvis I er derude. Også
kæmpe fordi, forskel.
Mange ikke er opmærksomme på, at de mærker for meget efter, at det faktisk får det til at vokse, deres problem, ja. Så mange ikke opmærksomme på, at de samme bekymringer derude, og de er med til at gøre det værre for deres kolleger og for dem
meget
selv.
Værre. Folk siger jo nogle gange op, på grund af, at de synes, at det er så træls, at der bliver talt så meget om de her ting. Det er træls, det er nøglemedarbejder.
Det er træls, og det, altså igen, så er det vigtigt bare lige at understrege, at vi advokerer ikke for den modsatte ekstrem, hvor at ledelsen bare skal lukke ned for.
Tværtimod.
Det giver jo det giver ingen mening, det løser ingenting. Tværtimod prøver vi her at give et redskab til, man som team kan forholde sig til de ting, der fylder på en konstruktiv måde. Ja. Og det er jo noget, man kan prøve at lufte som en idé, hvis man er en del af et team. Det er de fleste af os jo. Prøv at lufte det og høre, om det kunne være en idé for jer at arbejde med det. Og så kan man jo også nu prøve at implementere de her to redskaber i ens dagligdag. Den her følerøvelse, hvor man sætter ord på, hvad er det for en følelse, man føler i situationen, for at kunne være med den bedre, og så at have tænketid, hvor man kan det at mærke efter.
Præcis. Det var vist det, vi havde for i dag, Mads.
Ja, det vi kom meget godt rundt. Ja. Godt med anekdoter i dag.
Godt med anekdoter, det kan vi godt lide.
Det er altid spændende. Ja. Meget interessant, at begge vores anekdoter er jo fra start 20'erne.
Ej, det er meget sjovt.
Der er vi jo lige fuldt lidt ad. Men en god snak. Jeg ved,
god snak.
At det her det er noget, som vi begge rigtig tit har one-on-one talks med deltagere af vores online hjerneforløb omkring, som vi kan se rykker rigtig meget, når folk får den her forståelse. Så jeg har virkelig glædet mig selv til at få den her ud over rampen, fordi jeg ved, at der er mange, der kan få hjælp af dem. Og det håber vi også, at jer, der lytter med i dag, I har fået god hjælp af, og nemmere nu kan finde den her balance i at mærke efter, uden at mærke for meget efter. Det var i hvert fald vores håb. Så tak for en god snak, Mads.
Selv tak.